អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ពិសេសនៅរាត្រីនេះវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកអេងប៉ូលីតសូឡារីអ្នកជំនាញកិច្ចការរុស្ស៊ីនិងជាអ្នកនិពន្ធសៀវភៅពូទីន20ឆ្នាំក្នុងអំណាចលោកសូឡារីនឹងពិភាក្សាអំពីប្រទេសរុស្ស៊ីសម័យទំនើបក្រោមកំដាប់ដៃលោកពូទីនហើយក្រោយពីកម្មវិធី Hello VOA នេះលោកភីសុភាដានឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ឥឡូវនេះខ្ញុំបាទសូមជូនកម្មវិធីនេះទៅលោកអូនឆេងប៉ដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA ពីបន្ទប់ផ្សាយនៅរាជធានីភ្នំពេញសូមអញ្ជើញលោកឆេងប៉បាទ
បាទសូមអរគុណលោកវឌ្ឍនាហើយពីបន្ទប់ផ្សាយរបស់ VOA ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំបាទអូនឆេងប៉និងសហការីក្រុមផ្សាយផ្នែកកាមេរ៉ាភាសាក៏សូមគោរពស្វាគមន៍និងជម្រាបសួរលោកនាងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់លោកនាងកំពុងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA ពិសេសដែលនៅក្នុងរាត្រីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍នេះដោយដែលលោកវឌ្ឍនាបានជម្រាបជូនខាងដើមយើងនឹងពិភាក្សាអំពីប្រធានបទតកតទៅនឹងប្រទេសរុស្ស៊ីគឺប្រទេសរុស្ស៊ីយុគសម័យថ្មីដែលស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រង20ឆ្នាំមកហើយរបស់លោក Vladimir Putin នៅក្នុងរាត្រីនេះផងដែរយើងមានលោកអេងប៉លីតសូឡារីអ្នកជំនាញកិច្ចការនយោបាយនឹងរដ្ឋរុស្ស៊ីនិងជាម្ចាស់និពន្ធសៀវភៅដែលទើបនឹងបោះពុម្ពថ្មី Putin 20ឆ្នាំក្នុងអំណាចចូលរួមធ្វើជាវាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះបាទសូមជម្រាបសួរលោកអេងប៉ូលីតសូឡារីបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរបងអូនហើយក៏សូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប
់បាទអរគុណមុននឹងឈានចូលទៅការចាប់ដើមការពិភាក្សារបស់យើងខ្ញុំអាចជម្រាបជូនលោកនាងបានផងដែរថាលោកនាងក៏អាចចូលរួមជាមតិយោបល់និងលើកជាសំណួរមកកាន់វាគ្មិនរបស់យើងក្នុងកម្មវិធីនេះតកតទៅនឹងប្រធានរឿងរុស្ស៊ីតាមរយៈការហៅលេខទូរស័ព្ទមកកាន់កម្មវិធីរបស់យើងគឺលេខទូរស័ព្ទ012 51 51 94សូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតបាទ012 51 51 94ឬក៏លោកអ្នកនាងអាចចូលសរសេរជា comment នៅក្នុងកំណត់ផ្សាយផ្ទាល់លើទំព័រ Facebook ផ្លូវការរបស់ VOA នេះផងដែរបាទលោកសូឡារីកន្លងមកជាពិសេសដូចដែលលោកអ្នកនាងបានធ្លាប់ជ្រាបស្រាប់ហើយក្នុងរយៈពេល20ឆ្នាំចុងក្រោយនេះតាមលោកនាងធ្លាប់ស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់ VOA និងបណ្ដាញសារព័ត៌មានដទៃឲ្យតែនិយាយអំពីរុស្ស៊ីយើងតែងតែឮពីពូទីនរហូតប៉ុន្តែយើងដឹងហើយថាលោកពូទីនជាមេដឹកនាំរដ្ឋនៅរុស្ស៊ីជាប្រធានាធិបតីផងមានមកពេលលោកក៏ទម្លាក់ឋានៈជានាយករដ្ឋមន្ត្រីប៉ុន្តែនៅតែជាអ្នកដឹកនាំកំពូលនៅប្រទេសរុស្ស៊ីដំបូងចង់ឲ្យលោកអេងប៉លីតសូឡារីបាទជួយជម្រាបលោកនាងបន្តិចមើលថាតើនរណាគេជាវ្លាឌីមៀពូទីនហើយដែលគេស្គាល់ថាជាអគ្គមគ្គុទ្ទេសក៍រដ្ឋរុស្ស៊ីនេះជាបុគ្គលិកលក្ខណៈរបស់លោកនឹងយ៉ាងម៉េចដែរបាទសូមអញ្ជើញលោកសូឡារីបាទ
បាទសូមអរគុណសម្រាប់សំណួរបាទដូចដែលបងប្អូនបានលើកឡើងបាទគឺពូទីនគាត់គឺជាប្រធានាធិបតីដែលបានកាន់អំណាច3អាណត្តិរួចមកហើយហើយឥឡូវនេះគាត់កំពុងតែកាន់អំណាចជាប្រធានាធិបតីនៅក្នុងអាណត្តិទី4ដែលនឹងបញ្ចប់នៅក្នុងឆ្នាំ2024ជារួមបើនិយាយអំពីជីវប្រវត្តិរបស់លោកពូទីនគឺគាត់កើតនៅក្នុងគ្រួសារក្រីក្រហើយដែលមានឪពុករបស់គាត់គឺជាអតីតទាហានកងតបក្រហមចំណាយឯម្ដាយរបស់គាត់គឺជាកម្មកររោងចក្រហើយកាលពីនៅកុមារគាត់មានឆន្ទៈមោះមុតមែនទែនគឺគាត់ចង់ខ្លាយទៅជាមន្ត្រីកាហ្សេបេដែលក្រោយមកក៏គាត់បានទៅសាលាច្បាប់ដើម្បីក្នុងគោលបំណងចូលបម្រើទៅក្នុងអង្គភាពចារកិច្ចកាហ្សេបេហើយគាត់បានសម្រេចបំណងរបស់គាត់ហើយក៏គាត់បានបញ្ជូនទៅអាល្លឺម៉ង់ខាងកើតនៅទីក្រុង Dresden ដែលនៅទីនោះគឺជាអ្វីដែលគាត់បានឃើញព្រឹត្តិការណ៍ផ្ទាល់ភ្នែកនៃការដួលរលំទីក្រុងជញ្ជាំងបាក់ឡាំងហើយគឺជាអ្វីដែលគាត់បានរៀននៅក្នុងជីវិតរបស់គាត់និងដែលជាអត្តពលយ៉ាងខ្លាំងទៅក្នុងការធ្វើការសម្រេចចិត្តផ្នែកនយោបាយរបស់គាត់ជាក់ស្ដែងដូចជាយុគថ្ងៃទី22ខែធ្នូឆ្នាំ1989នោះគឺនៅពេលដែលមានបាតុករហុំព័ទ្ធកន្លែងធ្វើការរបស់លោកដែលពេលនោះវានឹងអាចពូទីនស្ថិតនៅក្នុងចន្លោះសេចក្តីស្លាប់និងសេចក្តីរស់គឺពោលគឺអាចនឹងត្រូវបាតកោចាប់គាត់ឬក៏អាចវាយសម្លាប់គាត់ប៉ុន្តែដោយភាពអង់អាចគឺពូទីនគាត់បានទៅចរចាជាមួយនឹងក្រុមបាតកោហើយក្រោយមកទៀតស្ថានភាពដែលនាំឲ្យគាត់នៅតែចងចាំបំភ្លេចនេះគឺនៅពេលដែលគាត់ស្នើសុំទៅអគ្គមេបញ្ជាការកងទ័ពសូវៀតនៅប្រចាំនៅទីក្រុង Dresden ប៉ុន្តែចម្លើយដែលបានមកវិញគឺថាមូស្គូនៅស្ងៀមគ្មានយោបល់អ្វីឡើយនៅក្នុងការលើកឡើងនេះបានបង្ហាញពូទីនគាត់ថាគាត់ត្រូវក្នុងនាមជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់មួយរូបត្រូវបានសូវៀតបោះបង់គាត់ចោលហើយតាមរយៈបទពិសោធន៍នេះគាត់នឹងមិនធ្វើឲ្យរុស្ស៊ីសម័យថ្មីដើរតាមកន្លងចាស់របស់អតីតសហភាពសូវៀតឡើយ
បាទអញ្ចឹងបានន័យថាជាកន្លងមកជាបទពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកពូទីនដែលធ្លាប់ជាមន្ត្រីដែលលោកនាងដែលធ្លាប់តាមដានទស្សនាកិច្ចការប្រវត្តិសាស្ត្រឬក៏តាមដានព័ត៌មានតាំងពីសម័យសង្គ្រាមត្រជាក់មកស្គាល់ឡៃអាកាសេបេជាស្ថាប័នចារកម្មសម្ងាត់របស់សហភាពសូវៀតហើយលោកពូទីនផ្ទាល់ក៏ធ្លាប់ជាសមាជិកនៃកាសេបេនេះដែរលោកបានស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុង The Dresden របស់អាឡឺម៉ង់ខាងកើតពេលហ្នឹងបាទ
បាទដោយឡែកពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសំណួរមួយទៀតតើពូទីនជាមនុស្សបែបណាខ្ញុំអាចផ្ដល់ចម្លើយ3ចំពោះសំណួរនេះទី1ប្រសិនបើថាវាអាស្រ័យទៅលើនិន្នាការប្រសិនបើជាស្ថិតនៅក្នុងនិន្នាការប្រឆាំងឬក៏អាចថាជាសារព័ត៌មានលោកខាងលិចដែលមាននិន្នាការប្រឆាំងជាមួយនឹងពូទីនពួកគេនឹងអាចចាប់ទុកថាប្រធានាធិបតីពូទីនគឺជាមនុស្សជាមេដឹកនាំផ្ដាច់ការហើយពេលខ្លះគេតែងតែភ្ជាប់ជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីជាមួយនឹងពាក្យថាអតីតកេងសម្ងាត់សូវៀតហើយទី2ទៀតប្រសិនបើយើងឈរចំហនិន្នាការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋរុស្ស៊ីភាគច្រើនពួកគេអាចចាត់ទុកពូទីនគឺជារដ្ឋបរោះដែលបានស្ដារប្រទេសជាតិពីការបែកបាក់ដោយសារសង្គ្រាមត្រជាក់ទៅជាមហាអំណាចវិលត្រឡប់មកជាមហាអំណាចនាសតវត្សទី21នេះដែលពិភពលោកហើយនិងមហាអំណាចដទៃទៀតមិនអាចមើលរំលងបានដោយឡែកសម្រាប់អ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវដែលប្រកាន់កណ្ដាលនិយមប្រកាសជាយល់ឃើញថាពូទីនគឺជាមេដឹកនាំពិភពលោកដែលបានស្រោចស្រង់មហាអំណាចមួយដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាអាណាចក្រនៃអំពើអាក្រក់ឲ្យមានតួនាទីយ៉ាងសកម្មនៅក្នុងប្រព័ន្ធពហុពលហើយជារួមទៅយ៉ាងណាមិញយើងតាមរយៈប្រវត្តិសាស្ត្រមនុស្សជាតិយើងគិតថាការកកើតឡើងនៃមហាបរោះឬក៏មេដឹកនាំមួយដែលល្បីល្បាញនៅក្នុងសម័យចលាចលតែងនាំមកនៅការបដូរជាមួយសិទ្ធិសេរីភាពអាយុជីវិតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាធ្នូ
បាទចាំបានន័យថាកន្លងមកហ្នឹងក៏មានមជ្ឈដ្ឋានជាច្រើនដូចដែលលោកសូលារីបានលើកឡើងហើយតកតងនេថាការយល់ឃើញផ្សេងផ្សេងពីគ្នាថាតើពូទីនបុគ្គលិកលក្ខណៈបែបណាស៊ីសងថាយើងសួរអ្នកណាតាមលោកសូលារីបើជាបណ្ដាញសារព័ត៌មានប្រចាំលោកដែលបានមើលឃើញពីការបង្ក្រាបការទៅទុកបុកម្នេញក្រុមប្រឆាំងនៅប្រទេសរុស្ស៊ីតែងតែឃើញលោកពូទីនជាបរោះដាច់ដែកចឹងទៅបន្តិចចង់បកត្រឡប់ទៅក្រោយតិចចង់ឲ្យលោកសូលារីជួយបញ្ជាក់លោកបានឮលោកបានលើកឡើងពីយុគសម័យថ្មីរបស់រុស្ស៊ីក្រោមការដឹកនាំរបស់ពូទីនហ្នឹងលោកអាចជម្រាបខ្លីបានទេយុគសម័យថ្មីរុស្ស៊ីថ្មីហ្នឹងយ៉ាងម៉េចដែរបាទ
បាទបើយើងនិយាយអំពីយុគសម័យថ្មីនៃក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកពូទីនគឺខុសប្លែកគ្នាពីសម័យហ្គូបាឆូវខុសប្លែកគ្នាអំពីសម័យយែលស៊ីនដែលនៅពេលនោះសហភាពសូវៀតឬក៏ប្រទេសរុស្ស៊ីនឹងនៅមានធ្លាក់ខ្លួនទុនខ្សោយត្រូវបានគេបំភ្លេចត្រូវបានគេមើលរំលងប៉ុន្តែនៅពេលរុស្ស៊ីបច្ចុប្បន្ននេះគឺរុស្ស៊ីដែលមានស្ថិរភាពនយោបាយផ្ទៃក្នុងដែលមានសេដ្ឋកិច្ចរឹងមាំហើយនឹងមានតួនាទីយ៉ាងសំខាន់មួយនៅក្នុងឆាកកិច្ចការអន្តរជាតិ
បាទបានន័យថាជាការស្ដារឡើងវិញនៅឈ្មោះនឹងមុខមាត់រុស្ស៊ីលោកបានលើកឡើងពីមជ្ឈដ្ឋានផ្សេងគ្នាដែលលើកឡើងពីការយល់ឃើញរបស់ពូទីនប៉ុន្តែចង់ដឹងពីសម្រាប់លោកវាគ្មិនផ្ទាល់លោកយល់ស្របទេថាលោកពូទីនជាជនផ្ដាច់ការបាទ
ដោយតែខ្ញុំបានជម្រាបអញ្ចឹងបាទដោយសារខ្ញុំស្ថិតនៅក្នុងជំរឿនទី3គឺអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវប្រកាន់កណ្ដាលខ្ញុំយល់ថាពូទីនគាត់គឺជាមេដឹកនាំពិភពលោកដែលបានស្រោចស្រង់ប្រទេសរបស់គាត់ឲ្យវិលត្រឡប់មកកាន់ជាប្រទេសមហាអំណាចឡើងវិញបាទពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងមេដឹកនាំផ្ដាច់ការខ្ញុំមិនមានចម្លើយចំពោះសំណួរនេះទេត្បិតដោយសារបើយើងគិតមើលទៅថានៅក្នុងរុស្ស៊ីពាក្យផ្ដាច់ការពាក្យនេះគឺចេញមកពីមេដឹកនាំបកប្រឆាំងដែលភាគច្រើនដែលយើងនិយមឬលោកអាឡិចសេណាវ៉ាល់នឺយគាត់តែងពោលពាក្យចោទប្រកាន់ទៅលោកពូទីន ខ្ញុំអត់ដឹងថាតើគាត់សំអាងទៅលើហេតុផលអ្វីទេប៉ុន្តែក្នុងនាមខ្ញុំបាទជាអ្នកស្រាវជ្រាវខ្ញុំយល់ថាលោកពូទីនគឺជាអ្នកដែលបានជួយសង្គ្រោះរុស្ស៊ីដែលបានបែកបាក់ឲ្យវិលមកនៅជារុស្ស៊ីដែលមានឥទ្ធិពលនៅក្នុងពិភពលោក
តើរុស្ស៊ីសម័យថ្មីរបស់លោកពូទីននឹងផ្ដល់បរិយាកាសល្អទេដូចថាកន្លងមកយើងឃើញដូចមានហោហាយដូចនៅប្រទេសដតីដែរនៅរុស្ស៊ីមានការធ្វើឃាតមេដឹកនាំគណបកប្រឆាំងការគៀបសង្កត់ទៅលើបណ្ដាញសព្វសារឯករាជ្យឬសង្គមស៊ីវិលដែលតែងតែត្រូវបានគេគិតថាមានទំនាក់ទំនងជាមួយលោកខាងលិចអីជាដើមតែសម្រាប់លោកពូទីនបុគ្គលិកលក្ខណៈរបស់លោកនឹងអាចផ្ដល់ឲ្យក្រុមប្រឆាំងរស់បានស្រួលទេបាទសូមអសួរដោយសាមញ្ញបាទ
បាទជារួមទៅនៅរុស្ស៊ីយើងឃើញមានការធ្វើឃាតទៅលើមេដឹកនាំបកប្រឆាំងគឺលោកញឹមសូវប៉ុន្តែយើងមិនមានភស្តុតាងណាមួយដែលបញ្ជាក់ថាតើនរណាស្ថិតនៅក្រោយអំពើឃាតកម្មនេះទេហើយបកប្រឆាំងព្យាយាមលាបពណ៌ទៅរដ្ឋាភិបាលត្បិតរដ្ឋាភិបាលមានទូនីតិក្នុងការថែរក្សាសន្តិសុខដោយឡែកយើងមើលឃើញវិស័យសារព័ត៌មាននៅរុស្ស៊ីយើងឃើញមានការបិទវិទ្យុដែលផ្សាយសំឡេងពីសហរដ្ឋអាមេរិកក្តីទាំងនេះគឺជាក្តីបារម្ភរបស់រដ្ឋាភិបាលរបស់ប្រធានាធិបតីពូទីនដោយសារតែបារម្ភអំពីការលេចឡើងនៃការលូកដៃការជ្រៀតជ្រែកចូលនៅក្នុងកិច្ចការរបស់រុស្ស៊ីដែលជាការបំផុសឲ្យមានការធ្វើបដិវត្តពណ៌នៅរុស្ស៊ីក៏មានការប្រឈមនឹងការធ្វើបដិវត្តពណ៌មានន័យថាការជ្រៀតជ្រែកពីមហាអំណាចនិយាយដោយត្រង់គឺដោយសហរដ្ឋអាមេរិកចូលទៅក្នុងកិច្ចការរុស្ស៊ីដើម្បីបំផុសឲ្យមានប្រជាពលរដ្ឋចុះទៅតាមផ្លូវប្រឆាំងជាមួយរដ្ឋាភិបាលរបស់ប្រធានាធិបតីពូទីនហើយឧទាហរណ៍មួយទៀតដូចជា USAID ក៏ត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលបិទមិនឲ្យដំណើរការបើទោះបីជាអង្គការនេះបានបើករយៈពេល20ឆ្នាំក៏ដោយ
បានន័យថាជាការបិទមិនឲ្យដំណើរការទេដោយសារតែមិនការមិនទុកចិត្តគ្នាជាមួយនឹងលោកខាងលិចបាទ
មែនតើទៅគឺ USAID IOI ហើយនឹងអង្គការផ្សេងទៀតត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីយល់មានផុសតាងអះអាងថាស្ថិតនៅពីក្រោយបាតកម្មស្ថិតនៅពីក្រោយការងើបឡើងបះបោរប្រឆាំងជាមួយរដ្ឋាភិបាលរបស់ប្រធានាធិបតីពូទីនក្នុងគោលបំណងបង្កអស្ថិរភាពក៏ដូចជាបង្កើតបដិវត្តពណ៌
បាទស្ដាប់មើលទៅហាក់ដូចជាលោកពូទីនជាមួយនឹងលោកខាងលិចនឹងអត់សូវជាចុះសម្រុងគ្នាមានការមិនទុកចិត្តគ្នាច្រើនតែសម្រាប់ពីទស្សនៈលោកខាងលិចវិញសម្រាប់លោកសូរ៉ារីយល់ថាអ្វីទៅដែលនាំឲ្យគេមិនទុកចិត្តពូទីនបាទ
មែនតើទៅខ្ញុំយល់ថាបញ្ហាតែមួយគត់គឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងផលប្រយោជន៍របស់ជាតិបើយើងសម្លឹងមើលទៅក្នុងប្រវត្តិនៃទំនាក់ទំនងរវាងរុស្ស៊ីជាមួយនឹងលោកខាងលិចជាពិសេសជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងដំណាក់កាលដំបូងយើងឃើញថាទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរមានភាពល្អប្រសើរជាក់ស្ដែងដូចជាក្នុងអាណត្តិរបស់ប្រធានាធិបតី Bush អាណត្តិទី1នៅពេលនោះខ្ញុំសូមងាកមកបន្តិចថា Putin នៅពេលកំឡុងបរិបទដែលគាត់ឡើងកាន់អំណាចនឹងគឺរុស្ស៊ីប្រឈមនឹងសង្គ្រាមបំបែករដ្ឋនៅឆេឆ្នាដែលរុស្ស៊ីពេលនោះចាត់ទុកក្រុមអ៊ីស្លាមនិយមទាំងនោះថាជាអង្គការភេរវកម្មហើយព្រឹត្តិការណ៍នៅថ្ងៃទី11ខែកញ្ញាឆ្នាំ2001នៅពេលនោះដែលយើងដឹងគ្រប់គ្នាថាក្រុមភេរវកបានបើកយន្តហោះទៅបំបុកអាគារ WTO ដែលក្រោយមកបន្តិចប៉ុន្មានម៉ោងគឺពូទីនគឺជាប្រធានាធិបតីទី1ដែលបានទូរស័ព្ទទៅប្រធានាធិបតី Bush ហើយដោយបានបញ្ជាក់អំពីជំហរថារុស្ស៊ីនៅជាមួយប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកហើយរុស្ស៊ីនឹងធ្វើអ្វីគ្រប់យ៉ាងដើម្បីបង្កសហការជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកជាក់ស្ដែងដូចជាក្រោយបន្តិចមករុស្ស៊ីបានប្រកាន់ខ្ជាប់នៅការគ្រប់គ្រងបានន័យថានៅពេលដែលរដ្ឋការ Bush បានបើកប្រតិបត្តិការវាយលុកទៅក្រុមអាល់កៃដានៅអាហ្វហ្គានីស្ថានពូទីនបានផ្ដល់ជាព័ត៌មានចារកម្មសម្ងាត់ទៅឲ្យខាង ក្រមទៅដោយសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដូចជាបានទៅជួយសម្របសម្រួលទៅបណ្ដារដ្ឋបណ្ដាប្រទេសដែលស្ថិតនៅអាស៊ីកណ្ដាលដែលស្ថិតនៅក្រោមលំហរបស់រុស្ស៊ីឲ្យសម្រួលឲ្យប្រើប្រាស់នៅមូលដ្ឋានទ័ពដែលមូលដ្ឋានទ័ពដែលប្រើប្រាស់ក្នុងគោលបំណងដើម្បីកម្ចាត់ក្រុមអាល់កៃដានៅក្នុងទីតាំងនេះយើងឃើញថាដំណាក់កាលនេះឃើញថាទំនាក់ទំនងរវាងពូទីនហើយជាមួយនឹងលោកខាងលិចជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកគឺស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលផ្អែមល្ហែមនៅឡើយ
បាទ
យើងឃើញមើលមកបន្ទាប់ទៀតនៅពេលដែលផលប្រយោជន៍ប្រទេសទាំងពីរភាគីទាំងពីរខុសគ្នាគឺនៅឆ្នាំ2002នៅពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកប្រកាសដកខ្លួនចេញពីសន្ធិសញ្ញាប្រឆាំងនឹងមីស៊ីលបាលីស្ទិកក្នុងគោលបំណងឈានទៅរកការដំឡើងប្រព័ន្ធការពារមីស៊ីលនៅទ្វីបអឺរ៉ុបទាំងមូលពូទីនក៏ប្រតិកម្មខ្លាំងដោយគាត់មិននឹកស្មានថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានមើលរំលងពីឆន្ទៈសុឆន្ទៈរបស់គាត់ដោយបានហៅសកម្មភាពរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលនោះថាជាកំហុសឆ្គងមួយដ៏ធ្ងន់ធ្ងរហើយបន្ទាប់មកទៀតយើងមើលឃើញនៅឆ្នាំ2003នៅពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកឈ្លានពានអ៊ីរ៉ាក់នៅពេលនោះពូទីនបានប្រឆាំងមិនអោយសហរដ្ឋអាមេរិកឈ្លានពានប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាល Bush បាននៅតែបន្តឈ្លានពានហើយក្រោយមកទៀតយើងឃើញថា NATO បានពង្រីកសមាជិករបស់ខ្លួនដោយបញ្ចូលសមាជិកថ្មីៗដែលជាបណ្ដារដ្ឋស្ថិតនៅក្បែរព្រំដែនរបស់រុស្ស៊ីដែលស្ថិតនៅអឺរ៉ុបខាងកើតដែលធ្លាប់ស្ថិតនៅក្រោមលំហឥទ្ធិពលរបស់រុស្ស៊ីនិងបន្តមកទៀតការឈានទៅដល់ចូលទៅក្នុងវត្តមានរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទៅក្នុងឥទ្ធិពលនៅអាស៊ីកណ្ដាលដែលទីតាំងនោះគឺជាឥទ្ធិពលលំហទីតាំងរបស់រុស្ស៊ីហើយក៏ជាទីតាំងដែលសម្បូរទៅដោយប្រេងនិងឧស្ម័នធម្មជាតិផងដែរហើយបើយើងមើលនៅក្នុងឆ្នាំ2007វិញគឺថារុស្ស៊ីសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសដំឡើងប្រព័ន្ធប្រឆាំងមីស៊ីលនៅប៉ូឡូញហើយនិងស្ថានីយ៍នៅប្រទេសឆេកហើយមួយទៀតដែលជាចំណុចនៃការប្រទាំងប្រទេសខ្លាំងរវាងមហាអំណាចទាំងពីរគឺនៅពេលដែលរុស្ស៊ីបានភ្ជាប់ឧបទ្វីបគ្រីមៀចូលមកក្នុងឧបសម្ព័ន្ធរបស់ខ្លួនពេលនោះស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពដែលរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះបាទគឺបានបន្ថែមភាពតានតឹងកាន់តែខ្លាំងជារួមខ្ញុំអាចនិយាយបានថានៅពេលដែលផលប្រយោជន៍មហាអំណាចទាំងពីរខុសគ្នានៅពេលនោះភាពតានតឹងនឹងកើតមានកាន់តែខ្លាំងហើយតាមការដែលយើងបានស្មានទៅមុខទៀតទំនាក់ទំនងរវាងមហាអំណាចទាំងពីរនេះនឹងនៅតែបន្តជានិច្ច
បាទអគុណច្រើនលោកសូលារីដែលបានបញ្យលយ៉ាងក្បោះក្បាយអំពីការយល់ឃើញរបស់លោកបទពិសោធន៍របស់លោករស់នៅយូរឆ្នាំនៅឯប្រទេសរុស្ស៊ីតទៅនឹងបុគ្គលិកលក្ខណៈរបស់លោកពូទីននិងទំនាក់ទំនងដែលតំបងរៀងទុកចិត្តគ្នាក្រោយមកមិនទុកចិត្តគ្នាវិញរវាងមូស្គូនិងលោកខ្លិចបាទហើយលោកនាងកំពុងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA បាទបាទតន្ទឹមគ្នានេះផងដែរខ្ញុំសូមជម្រាបជូនលោកនាងផងដែរថាលោកនាងក៏អាចចូលរួមជាមួយកម្មវិធីរបស់យើងបានដោយការហៅលេខទូរស័ព្ទមកចូលកម្មវិធីរបស់យើងតាមរយៈលេខ012 5151 94សូមបញ្ជាក់មកនៅទៀតលេខ012 5151 94ឬអាចសរសេរជាកំណត់ជា comment នៅក្នុងកំណត់ផ្សាយផ្ទាល់នៅតាមទំព័រ Facebook ផ្លូវការរបស់ VOA នេះតែម្ដងបាទឥឡូវនេះក៏មានសំណួរមួយហើយពីខាងប្រិយមិត្តរបស់យើងនៅលើកំណត់ផ្សាយផ្ទាល់នៅលើ Facebook ពីម្ចាស់គណនីឈ្មោះកុងដនកុងដនគាត់សួរខ្លីមួយគាត់សួរលោកសូលារីថាតើអ្វីទៅជាគោលនយោបាយការបរទេសចម្បងដែលរុស្ស៊ីផ្ដោតសំខាន់បំផុតបាទ
បាទគោលចំហគោលនយោបាយការបរទេសរបស់រុស្ស៊ីចម្បងបំផុតគឺពិភពលោកគឺជាពហុពលប
ាទ
ហើយហើយកិច្ចការនយោបាយអន្តរជាតិគឺផ្អែកទៅលើគោលការណ៍ច្បាប់អន្តរជាតិមិនមែនទៅលើគោលការណ៍របស់អ្នកខ្លាំងនោះទេនេះគឺជាគោលការណ៍គ្រឹះសំខាន់ពីរដែលប្រទេសរុស្ស៊ីបានប្រកាន់ខ្ជាប់តាំងពីសម័យដែលប្រធានាធិបតី Dmitry Medvedev បាទហើយមួយទៀតបាទគឺជាគោលគ្រឹះមួយទៀតគឺរុស្ស៊ីបើកចំហទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេស នៅក្នុងពិភពលោកទូទៅក្តីធំក្តីដោយឈរលើគោលការណ៍ស្មារតីគ្នា
បាទបានន័យថាជាការបដោតទៅលើពហុពលមានគេមានឯងមែនទេបាទ
បាទត្រឹមត្រូវណាស់ហើយអាស្រ័យទៅលើច្បាប់និងការគោរពគ្នាទៅវិញទៅមក
បាទអរគុណលោកសូរ៉ារីប៉ុន្តែកន្លងមកនឹងដូចថានៅប្រធានរឿងដែលលោកបានលើកឡើងពីមុនដូចជាករណីនៅគ្រីមៀករណីចូលឈ្លានពានប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ករណីនៅនេះការងើបបះបោនៅតំបន់អារ៉ាប់អីជាដើមយើងតែងឃើញប្រទេសចិននិងប្រទេសរុស្ស៊ីដែលជាសមាជិកពីរក្នុងក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិតែងតែមានចំហដូចគ្នាហើយជាកន្លងមកក៏ឃើញមានដឹកនាំនៃប្រទេសទាំងពីរនឹងរត់អោបគ្នានៅលើរបៀបវរៈសកលលោកមួយចំនួនដែលពាក្យច្រើនជាមតិមួយជំទាស់ទៅនឹងមតិលោកខាងលិចដូចថាលោកខាងលិចក៏ចង់សម្រេចអីដាក់ទណ្ឌកម្មឬប្រទេសណាមួយចឹងតែងតែមានប្រទេសពីរនឹងវេតូមូលហេតុអីដែលនាំឲ្យរុស្ស៊ីនិងចិនអោបគ្នាបើយើងក្លេកមើលបរិបទសង្គមត្រជាក់ប្រទេសទាំងពីរក៏ធ្លាប់មានចំនួននឹងគ្នាដែររវាងប៉េកាំងនៃប្រទេសចិនហ្នឹងនិងមូស្គូនៃអតីតសហភាពសូវៀតដូចករណីសង្គ្រាមនៅឥណ្ឌូចិននេះជាដើមឥឡូវនេះហេតុអីទាញឲ្យត្រូវគ្នាវិញបាទ
បាទដូចដែលយើងបានពិភាក្សាដំបូងអញ្ចឹងបាទអ្វីគ្រប់យ៉ាងនៅក្នុងកិច្ចការនយោបាយអន្តរជាតិគឺគ្មានអ្វីលើសពីផលប្រយោជន៍របស់ជាតិទេនៅពេលដែលផលប្រយោជន៍ជាតិត្រូវគ្នាគឺសត្រូវក៏អាចคล้ายទៅជាមិត្តបានដែរជាក់ស្ដែងទៅយើងឃើញទំនាក់ទំនងរវាងរុស្ស៊ីនិងចិននៅសតវត្សទី21នេះគឺជាទំនាក់ទំនងស្អិតរមួតបំផុតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនៃប្រទេសទាំងពីរដែលគេហៅថាជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនៃសតវត្សថ្មីបាទដែលត្រូវបានអនុម័តនៅឆ្នាំ2019នេះជាក់ស្ដែងយើងអាចមើលឃើញនៅជំហរនយោបាយរវាងមហាអំណាចទាំងពីរហាក់ស្របគ្នាបាទដូចជានៅក្នុងកិច្ចការអន្តរជាតិដូចជាករណីឧទាហរណ៍បញ្ហាអូទ្វីបកូរ៉េគឺទាំងរុស្ស៊ីក្តីទាំងចិនក្តីប្រកាន់នៅគោលនយោបាយនៅគោលការណ៍ចរចាដោយសន្តិវិធីដោយឈរលើយុទ្ធសាស្ត្រ dual track បានន័យថារំសាយកម្មវិធីអាវុធនុយក្លេអ៊ែរផងនិងកសាងសន្តិភាពនៅលើអូទ្វីបកូរ៉េផងក្នុងពេលតែមួយបាទហើយឧទាហរណ៍មួយទៀតករណីបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងភាគីរុស្ស៊ីមានចំហគ្រប់ត្រួតភាគីចិនដោយស្នើឲ្យដោះស្រាយដោយសន្តិវិធីដោយចូលលើកោការចរចាទ្វេភាគីរវាងភាគីទំនាស់មានអាស៊ីសមាជិកអាស៊ានមួយចំនួនជាមួយនឹងចិនហើយដោយឡែកយើងមើលករណីហុងកុងនៅពេលដែលកំពុងតែបន្តភាពតានតឹងនេះគឺទាំងរុស្ស៊ីក្តីទាំងចិនក្តីបានលើកយកគំនិតមកសិក្សារួមគ្នាដើម្បីសិក្សាទប់ស្កាត់ការជ្រៀតជ្រែកចូលកិច្ចការផ្ទៃក្នុងគណៈពេលដែលមុននេះបន្តិចប្រហែលខែគឺនៅមូស្គូក៏មានការធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងជាមួយនឹងអាញាធរដែរអញ្ចឹងបានន័យថានៅក្នុងផលប្រយោជន៍តែមួយដូចគ្នាមហាអំណាចទាំងពីរគឺតែគ្រប់គ្រងគ្នាទៅវិញទៅមកបាទ
បាទអរគុណលោកសូលារីបាទឥឡូវនេះយើងមានប្រិយមិត្តអ្នកខោចូលមួយរូបហើយគឺអ្នកស្រីសំបូពីរាជធានីភ្នំពេញបាទសូមជម្រាបសួរអ្នកស្រីសំបូបាទ
ចាំសូមជម្រាបសួរសូមជម្រាបសួរពីគ្មានផងខ្ញុំតាមសួរថាប្រជាពលរដ្ឋរុស្ស៊ីហ្នឹងពួកគាត់ហ្នឹងសិតតែពួកដំណងឲ្យបានគាត់ក្តីចេះជឿតាមរឿងអាមេរិកពាក្យនេះខ្ញុំថាពីគ្មានលើកឡើងមិនថាក្តីចេះទៅធ្វើបាតកម្មតាមគេយល់ខ្ញុំអីចឹងពីពណ៌លិបអីហើយចំនួនមួយទៀតទី2ហើយអីបានជាបាត់ប្រព័ន្ធសកស្ាយឯករាជ្យមិនឲ្យពួកគាត់យល់ដឹងអំពីប្រព័ន្ធសកស្ាយឯករាជ្យតើកាលណាតបិទប្រព័ន្ធសកស្ាយឯករាជ្យហើយគឺមនុស្សនឹងលះបង់ការពិតហើយហើយក៏បលះបង់ការពិតហើយសួរថាតើជាការសម្លាប់ខ្លួនឯងនឹងការសម្លាប់ពជាពលរដ្ឋរុស្ស៊ីនឹងដែរចាសូមអរគុណទុំជីវិតទៀត
បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីសំបូដែលបានផ្ដល់ជាសំណួររបស់អ្នកស្រីទៅកាន់លោកវាគ្មិនបាទអញ្ចឹងសូមអញ្ជើញលោកសូលារីបាទជួយបញ្ជូនអ្នកស្រីសំបូតិចបាទ
បាទសូមអរគុណសម្រាប់សំណួររបស់បងស្រីបាទមែនតើទៅយើងគិតថាប្រទេសនីមួយៗសុទ្ធតែមានភាពពិសេសរៀងៗខ្លួនប្រទេសមួយដូចជាករណីប្រទេសរុស្ស៊ីដែលមានប្រជាពលរដ្ឋរហូតដល់160លាននាក់វាខុសប្លែកជាមួយនឹងប្រទេសផ្សេងៗទៀតដែលឧទាហរណ៍ដូចជាប្រទេស ប្រទេសកម្ពុជាក្តីប្រទេសឡាវក្តីដែលមានប្រជាពលរដ្ឋត្រឹមតែ10ផ្លាយលានអ្នកឬក៏មិនដល់10លានអ្នកផងបាទនៅពេលដែលយើងគិតថាទំហំនៃប្រជាពលរដ្ឋក៏ជាកត្តាកំណត់ទៅឲ្យបញ្ហាអស្ថិរភាពបញ្ហាសង្គមផងដែរនៅក្នុងករណីមួយបើសិនជាក្នុងករណីថាមានការជ្រៀតជ្រែកពីមហាអំណាចដទៃចូលទៅក្នុងកិច្ចការរបស់ប្រទេសនោះធម្មតាក្នុងករណីដែលឧទាហរណ៍រដ្ឋាភិបាលពូទីនគាត់ជារដ្ឋាភិបាលដែលមានគោលនយោបាយឯករាជ្យដែលមានហើយតែគោលនយោបាយរបស់គាត់នឹងផ្ទុយពីគោលនយោបាយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្តីក៏ដូចជាលោកខាងលិចក្តីដូច្នេះហើយការបារម្ភមួយគឺការដែលត្រូវប្រទេសដទៃធ្វើឲ្យចលាចលនៅក្នុងកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនក្នុងនាមជាឋានៈដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលយើងអាចយល់បានថាការរក្សាស្ថិរភាពនៅក្នុងសង្គមគឺជាកត្តាចាំបាច់បំផុតតែយ៉ាងណាមិញក៏យើងមិនទាត់ចោលនៅសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋផងដែរដោយឡែកការបំបិតព័ត៌មានស្ថានីយ៍ព័ត៌មានឯករាជ្យយើងមើលឃើញនៅក្នុងនៅរុស្ស៊ីមានស្ថាប័នព័ត៌មានឯករាជ្យដែលទទួលបានជំនួយពីសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដូចជាពីអឺរ៉ុបហើយដែលគោលធម្មតានៅពេលដែលស្ថានីយ៍ទាំងអស់នោះបានទទួលប្រាក់ជំនួយពីរដ្ឋាភិបាលអឺរ៉ុបឬក៏អាមេរិកដូច្នេះវាធ្វើឲ្យផ្សារមួយចំនួនដែលសហរដ្ឋអាមេរិករដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកព្យាយាមបញ្ចូលទៅក្នុងឃោសនាទៅក្នុងប្រជាពលរដ្ឋរុស្ស៊ីជាក់ស្ដែងឧទាហរណ៍ករណីមួយនៅពេលដែលមានការប្រកាសធ្វើបាតកម្មពេលនោះវិទ្យុឯករាជ្យវិទ្យុដែលយើងនិយមប្រើពាក្យឯករាជ្យប៉ុន្តែការជាក់ស្ដែងទៅវិទ្យុនេះបានទទួលជំនួយពីសហរដ្ឋអាមេរិកបានព្យាយាមបំផុសបំផុលដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមកាន់តែច្រើននៅក្នុងបាតកម្មមែនតើទៅបើសិនជាយើងជាឈរទៅក្នុងអាញាធរនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីក្នុងគោលបំណងការពារសុខសន្តិភាពរបស់ប្រទេសយើងប្រហែលជាត្រូវការចាត់វិធានការហើយដោយឡែកបើសិនបើក្នុងករណីព័ត៌មានបើជាព័ត៌មានពិតអត់ខ្លាញ់បន្លំឬក៏អត់ខ្លាញ់ខ្លាយទេរដ្ឋាភិបាលបើសិនបើជាការកត់បិទមែននោះគឺជាកំហុសរបស់គាត់ដោយឡែកបើសិនជាព័ត៌មានទាំងអស់នោះជាព័ត៌មានដែលបំផុសបំផុលញុះញង់ការបិទនេះខ្ញុំយល់ថាជាការសមហេតុផលមួយត្បិតដោយសារការថែរក្សាសុខសវត្ថិភាពដល់ប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាសង្គមបាទ
បាទនេះជាមតិរបស់លោកសូលារីដែលទើបបានលើកឡើងអំពីមូលហេតុដែលនាំឲ្យប្រទេសរុស្ស៊ីមានការអាចបិទប្រព័ន្ធសុខាអេក្រិចដែលប្រជាសម្លេងមួយជាជំរឿសម្រាប់ពលរដ្ឋដែលសារពេលវេលាជិតអស់ហើយខ្ញុំសូមសួរសំណួរចុងក្រោយមួយទៅកាន់លោកសូលារីសូមលើកជួយជម្រាបគ្នាដែលសារតែឥឡូវនេះជាបរិបទថ្មីនៃប្រទេសរុស្ស៊ីក្រោមកណ្ដាប់ដៃរបស់លោកពូទីនដែល20ឆ្នាំមកហើយលោកស្ថិតក្នុងអំណាចកម្ពុជាយើងនេះគួរតែប្រកាន់យកគោលនយោបាយបែបណាអាចថាយើងដើម្បីទាញយកប្រយោជន៍ឬក៏បានប្រស្រ័យតាក់ទងជាមួយប្រទេសរុស្ស៊ីជាមួយសម័យពូទីននិងសម័យក្រោយពូទីនបន្តិចនេះបាទសូមខ្លីចុងក្រោយបាទ
បាទក្នុងនាមជាប្រទេសតូចកម្ពុជាត្រូវប្រកាន់ខ្ជាប់នៅគោលនយោបាយពហុវិកតរមានន័យថាត្រូវចាប់យកប្រយោជន៍ជាអតិបរមាពីមហាអំណាចមិនចំពោះតែមហាអំណាចរុស្ស៊ីតែប៉ុណ្ណោះទេមហាអំណាចចិនក្តីអាមេរិកក្តីកម្ពុជាត្រូវបង្ហាញថានៅទីនេះនៅកម្ពុជាពួកគេក៏អាចទទួលបានផលប្រយោជន៍ផងដែរពីកម្ពុជាមានន័យថាកម្ពុជាមិនបានបិទសម្រាប់ប្រយោជន៍អាមេរិកទេឬក៏ចិនទេគឺសម្រាប់ទាំងអស់គ្នាបាទ
បាទបានន័យថាអាចជាចាប់ទាំងអស់តែម្ដង
បាទមានន័យថាអ្វីគ្រប់យ៉ាងគឺយើងព្យាយាមត្រូវស្វែងយកត្រូវចាប់យកផលប្រយោជន៍ប្រទេសយើងជាអតិបរមាតាមរយៈពហុវិកតរបានន័យថាប្រទេសណាក៏យើងចាប់ដែរយើងមិនចំពោះល្អតែប្រទេសមួយទាត់ចោលប្រទេសមួយនោះទេ
បាទបាទបាទអរគុណច្រើនលោកអេងពូលីតសូលារីអ្នកជំនាញកិច្ចការរុស្ស៊ីនៅជាម្ចាស់និពន្ធសិភៅពូទីន20ឆ្នាំនៅក្នុងអំណាច ដែលបានផ្ដល់វត្តមានចូលរួមសម្រាប់ជីវិតក្មេងរបស់យើងក្នុងរាត្រីនេះដែលបានបញ្យល់យ៉ាងក្បោះក្បាយនៅទស្សនៈយល់ឃើញរបស់លោកតេតិននិងប្រទេសរុស្ស៊ីនៅក្នុងសម័យថ្មីក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកពូទីននេះបាទហើយក៏ដែលសារពេលវេលាមានកំណត់ខ្ញុំបាទនឹងលោកវិក្មេននិងសហការីក្រុមផ្សាយជាខេមរភាសាក៏សូមជម្រាបលាលោកនាងតែត្រឹមនេះហើយបើមានបញ្ហាលើសលួសខុសឆ្គងដោយអចេតនាលើប្រការណាមួយក៏សូមអខន្តីអភ័យទោសផងដែរបាទពេលនេះខ្ញុំសូមជូនទូនាទីនេះទៅកាន់សហការីរបស់យើងនៅរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនវិញបាទសូមអរគុណបាទ